Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Svaki učite javni nastup, osim patetikom i populizmom, obilo negativnom energijom, sarkazmom i bahatošću prema neistomišljenicima, bili to novinari, javne ličnosti ili drugopartijci.
Podsećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Vlada Srbije odlučila je da hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević iz daljnjeg nije dobrodošao u Srbiju. Šef diplomatije Ivica Dačić.
Nama nije drago što to moramo da radimo, ali očigledno je da je antisrpski rečnik i opšte praksa koja postoji u nekim zemljama, da se to smatra uobičajenim da neko može da udara Srbiju bez ikakvih posljedica.
Ministar Damir Krstičević.
Pa ja i ministar Vulin, mi smo dva različita svijeta. Ja nisam nikada nikoga uvrijeđao i ova odluka više govori o njima.
Povodom puštanja na uslovnu slobodu Saše Cvjetana, bivšeg pripadnika jedinice Škorpioni, osuđenog za ubistvo 14 žena i dece, članova porodice Bogujevci, Ivana Žanić, pravnica u Fondu za humanitarno pravo.
Morao da uzme u obzir i patnje koje je petoro preživjele dece i dalje osjećaju.
I dalje bez dogovora o izbornim reformama u Bosni i Hercegovini. Proslava godišnjice oslobađanja Budve u kojoj se kao oslobodilac označava srpska vojska i dalje izaziva burna negodovanja. Ministarstvo kulture Crne Gore.
Svi istorijski izvori nedvosmisleno ukazuju kako je navodno oslobođenje Budve zapravo predstavljalo čin povlačenja Austro-Ugarske vojske sa Crnogorskog primorja, u čemu nije učestvovala armija ni jedne druge države.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik sedmice koji je vodio Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Subota, 21. april. Srpska se vlast često ponaša poput male devojčice. Stavi ruke na oči i ubeđena je da je prvo niko ne vidi i drugo da ni ostali poput nje ne vide ono što je okružuje. Tako je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izvolio reći da ono što se dogodilo u srbijanskom parlamentu prilikom posjete delegacije Hrvatskog sabora niko nije video ni čuo. A dogodilo se da je Vojislav Šešelj, osuđeni ratni zločinac, od parlamenta Srbije opet napravio main stage, emitujući nove poruke mržnje, gazeći hrvatsku zastavu, nesebično nudeći pritom parlamentarnoj delegaciji Hrvatske usluge neverbalnog opštenja s njihovim ustaškim majkama. Naravno da je taj radikalski performans razvalnog četničkog vojvode pratila adekvatna logistika i relativizacija njegovog načina političke borbe. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nije znao da li postoji snimak gaženja hrvatske zastave. Predsjednica parlamenta Maja Gojković pozvala se na bezbednosne kamere koje ne hvataju taj mrtvi ugao skupštine, a predsjednik Srbije, osuđujući ipak incident, ali i povratak hrvatske delegacije u Zagreb, poput deteta se upitao, a šta su to državni organi Srbije loše uradili? Da su državni organi Srbije sutradan po presudi mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu, kojem je Šešelj trajno označen kao ratni zločinac, poštovali svoje pozitivne zakonske propise i iz poslaničkih klupa i kuloara Skupštine Srbije trajno udaljili Šešelja, svega ovoga ne bi bilo. Nema mrtvog ugla za ratne zločine i ratne zločince, sem u vašim glavama, ukoliko rukama prekrijete oči ili zažmurite. Nedelja, 22. april. Ni tri mjeseca nakon što je ubeđivao predsjednika Srbije da ne ide u Hrvatsku, Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije, rešio je da filigranski isplaniranim nedolaskom u Jasenovac da svoj obol loše susjedskim odnosima Hrvatske i Srbije, koji 6 godina unazad važi za Vučićevog trbuhozborca, uzgred i koordinatora neformalnog biroa za širenje mržnje u regionu, nepoželjni gost u gotovo svakoj od bivših konstitutivnih elemenata Jugoslavije, od Kosova do Hrvatske, poručuje preko medijskih megafona srpskih vlasti da o tome ko će li posjetiti baš Jasenovac ili neko drugo mjesto u Hrvatskoj, odlučuje, pazite sad, vrhovni komandant Vojske Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, a nikako o tome ne mogu da odluče hrvatski ministri. Naravno da je kod nesuđenih domaćina patriotski nerv podsjećao turistički, te je Vulin i u Hrvatskoj postao personalnog grata, što toga automatski kandidovalo za gostovanje u jutarnjem nedeljnom dnevniku RTS-a. Skup u Jasenovcu inače održan i bez Vulina. U oči službene komemoracije dvojica muškaraca razvila su zastavu KOS-a s koje je vrištao ustaški pozdrav: "Za dom spremni." Ponedjeljak, 23. april. Hrvatsko-srpska sapunica se nastavlja. Predsjednik Vučić je izjavio kako pretpostavlja da će Srbija, glede Vulinovog trajnog boravka isključivo u granicama Srbije, doneti recipročna mjera prema Hrvatskoj. A možda i neće, ne znam. Zagonetno se Vučić nije htio mešati u svoj posao, to je za onaj posao za koji ne prima platu. Utorak, 24. april. Ekipa nemačke televizije ZDF dva dana boravi u Beogradu, priprema prilog na temu medijskih nesloboda u Srbiji. Pored intervjuisanja ljudi iz medijske zajednice, uspeli su da se ogrebu iz izjave Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić. "Dajte mi jedan slučaj pritiska ili napada na novinare u svom imenu stilu pitanjima na pitanje," kontinuirao Vučić. Oni mi pominju Lidu Waltner, novinarku Danasa, s kojim su razgovarali sat vremena pre nego što su došli kod Vučića. Curu koja je maltretirana za vreme Vučićeve inauguracije pre godinu dana, a tužilaštvo pravostepeno odbilo da procesuira napadača. "To je izolovan slučaj, dajte još neki. Koji god slučaj da pomenete Vučiću i taj bi bio izolovan." Brnabićeva pak nije razumela kritike na temu slobode medija u izvještaju Europske komisije o Srbiji. Šta god tu ženu da pitate o medijima, ona izoluje nerazumevanje. I ne samo o medijima. Katarina Rasulić, producent ZDF-a, sugeriše mi da odgovori budu kratki i direktni. "Kakvo je stanje na medijskoj sceni Srbije?" Klasi uvodno pitanje. "Veselo, kao na autopsiji," odgovaram. Inače, srpsko-hrvatski odnosi napreduju ka dnu. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović lansirala ideju o novom utvrđivanju istine o tome šta se zapravo dogodilo u tom najvećem ustaškom logoru u Hrvatskoj. Što me iznova vratilo tezi da su Srbi i Hrvati jedan te isti komad gravlje balige koju kotač zapražnjih kola povijesti slučajno prerazao na pola. Tako je napisao meštar Miroslav Krleža. Sreda, 25. april. Iako je onomad prisustvovao polaganju kamena temeljca, a pre nekoliko mjeseci svečano otvorio jedan deo fabrike, predsjednik Srbije danas to otvorio kompletan pogon Leonija u Nišu, koji će proizvoditi kablovske setove za automobilsku industriju. Aleksandar Vučić poželio zaposlenima da teško i naporno rade, da se mnogo znoje, podelio nekoliko verbalnih šamara političkim protivnicima Draganu Đilasu, Saši Jankoviću i Vuku Jeremiću, a onda citirao policijske izvore po kojima ga je u Nišu i tu pre podnevnim satima naglasio je, a ne popodne, dočekao 7.500 Nišlija. Nijedan autobus nije došao iz Beograda, to da je predsjednik i verovatno nije slagao. Umjesto Nišlija iz Beograda, danas su uradni grad masovno pokrili Nišlije iz Novog Sada, Sombora, Kraljeva, Kragujevca, Brosa, Kuršumlije i brojnih drugih gradova čije su se registracije valjale ka Jugosrbije. To su ti famozni botovi na četiri točka ili sendvičari koji ritualno prate Vučića na pohodima po Srbiji za sitan novac i još nešto malo svoje prehrane. Četvrtak, 26. april. Umjesto priče o novom šešeljom podjugu u Skupštini Srbije, koji je opet verbalno vitlo polnim organom ispaljivo razne njemu svojstvene prostatkuke, koji će u narednim danima na naslovnim stranama tabloida zameniti fotke pretučene estradne umetnice Nataše Brkvalac iz eksplicitne scene seksa iz reality programa koji se ne skidio sa televizije koji imaju nacionalnu frekvenciju, ostavit ću ovdje vest koju niko od medija u Srbiji danas nije objavio. Maturant Pete Beogradske gimnazije Todor Cvetanović pobedio je na svjetskom takmičenju iz biologije. Po francuskom diplomatskom trivialnom serijalu ne nazire se kraj. Vlada Srbije donijela odluku o zabrani ulaska u Srbiju ministru odbrane i potpredsjedniku vlade Hrvatske Damiru Krstičeviću. Krleža se u grobu vrti poput ventilatora. Petak, 27. april. Pod predsjednikom Aleksandrom Vučićem Srbija je postala zemlja u kojoj je nebezbedno biti novinar, što je jasno prema alarmantnom broju napada na novinare koji nisu istraženi, rešeni i kažnjeni i plaćeni u agresivnoj kampanji koju vode provladni mediji protiv istraživačkih novinara. Ovo nisu moje reči, niti je rečenica istignuta iz konteksta. Ovo je deo posljednjeg izveštaja Reportera bez granica. Svaki Vučić je javni nastup, osim patetikom i populizmom, obilo negativnom energijom, sarkazmom i bahatošću prema neistomišljenicima, bili to novinari, javne ličnosti ili drugopartijci. Retorikom je uglavnom svedena na nadmenost, ruganje, kaljanje, devalviranje i ponižavanje. Dodatni je problem što njegove reči nemaju samo jezičku funkciju i nikada nisu samo reči. Izgovoren u temperanom trenutku i programiranom kontekstu imaju jaču simboličku snagu od 1000 činjenica pa i direktnog udarca u glavu. A još veća muka je činjenica da njegova radikalna energija inspiriše i opčinjava obskurne imitatore sklone čak i fizičkom disciplinovanju.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Gordana Vilović, profesorka etike novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.
slobodnaevropa.org
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. O odluci vlade Srbije da hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević do daljnjeg nije dobrodošao u Srbiju. Vlada je takvu odluku donijela kao odgovor na notu Hrvatskog ministarstva spoljnih i evropskih poslova o zabrani ulaska ministru odbrane Srbije Aleksandra Vulina u ovu državu. Više pojedinosti Iva Martinović.
Vlada Srbije, kako se navodi u saopštenju, smatra da su ovakvi postupci Hrvatske suprotni duhu dobrosusedske saradnje i poštovanju osnovnih evropskih vrednosti u koje spada i sloboda kretanja ljudi. Uoči ove odluke, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je da niko ne može da, kako je naveo, udari na Srbiju bez posljedica.
Nama nije drago što to moramo da radimo, zato što mi želimo da tražimo zajednički interes. Ali očigledno je da je antisrpski rečnik i uopšte praksa koja postoji u nekim zemljama, da se to smatra uobičajenim da neko može da udara Srbiju bez ikakvih posljedica. Ne može bez posljedica. Kogod da je u pitanju, kogod udari na Srbiju, dobit će odgovor.
Potezi bez presedana za 22 godine diplomatskih odnosa Beograda i Zagreba. Tako bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj Milan Simurdić vidi mere i kontramere Beograda i Zagreba, te navodi da će najveći gubitnik biti bilateralni odnosi dve države koji su, kako je to izgledalo u februaru, krenuli putem oporavka i rešavanja otvorenih pitanja.
Radi se o potezu koji će se odraziti na dve ključne oblasti u sferi otvorenih pitanja, a to su pitanje regulisanja granice i pitanja traganja za nestalim licima. Jer u obe države Ministarstva odbrane imaju značajne nadležnosti u toj oblasti i ne bi se trebalo čuditi ukoliko dođe određena opstrukcija za pregovore na tim temama sa jedne, odnosno sa druge strane.
Odluci vlade u Zagrebu prethodio je incident u Skupštini Srbije kada je delegacija Hrvatskog sabora predvođena predsjednikom Gordanom Jandrokovićem prekinula zvaničnu posjetu Srbiji, a nakon što je Srpska radikalna stranka saopštila da je njihov lider i haški osuđenik Vojislav Šešelj gazio zastavu Hrvatske u Skupštini Srbije i vređao hrvatsku delegaciju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio incident, ali uzvratio nizom optužbi na račun suseda. Milan Simurdić.
Ono što je ključno, da su najveći gubitnici iz ovakvih tenzija, iz ovakvih ponovo nažalost narušenih odnosa, upravo pripadnici srpske zajednice u Hrvatskoj i hrvatske zajednice u Srbiji, jer oni žive u tim sredinama, oni snose posljedice pogoršanja atmosfere i izostanka dijaloga.
U saopštenju vlade Srbije nakon odluke da ministar odbrane Hrvatske proglasi personom non grata, navodi se i da vlada ostaje opredeljena izgradnji dobrosusjedskih odnosa sa Hrvatskom, uzdržavajući se od postupaka koji mogu doprineti narušavanju odnosa sa susjedima.
To je očekivana diplomatska formulacija u kojoj se ne zatvaraju vrata za dijalog i želi se ograničiti šteta koje je očigledno naša vlada svesna.
Kaže Milan Simurdić i nastavlja da nabraja negativne efekte mera Beograda i Zagreba.
Moguće je da se odloži najavljena uzvratna posjeta hrvatske predsjednice. I treće, ne manje važno, Hrvatska će svakako nastojati da u svojim međunarodnim kontaktima svojim partnerima iz Europske unije i NATO obrazloži razloge za svoje poteze i obrazloži svoje viđenje situacije. To svakako neće biti u prilog Srbije i njenih nastojanja da što pre reši otvorena pitanja i ubrza put europskih integracija.
Možda i zato tek vlada Srbije u saopštenju još ističe da ostaje posvećena održavanju mira i stabilnosti u regionu i poštovanju evropskih načela i vrednosti u, kako se navodi, interesu svih građana Srbije i regiona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slede reakcije iz Hrvatske. Zvanični Zagreb ističe da ministar Krstičević, za razliku od Vulina, nikada nije išao u susjednu zemlju da drži huškačke govore. Potezi dveju vlada osnažili su govor mržnje na društvenim mrežama na obe strane. Više pojedinosti Eni Zebić.
Ministar obrane Damir Krstičević nije potresen odlukom srpske vlade da ga kao mjeru reciprociteta za ministra Vulina proglasi personom non grata u Srbiji.
Pa ja i ministar Vulin Mi smo dva različita svijeta. Ja nisam nikada nikoga uvrijeđao. Nisam nešto rekao što nije istina. Nisam odlazio u Srbiju, niti nešto loše govorio. Ova odluka je neopravdana. Ovo je odluka Vlade Republike Srbije. Ja se sa tom odlukom mogu nositi i ova odluka više govori o njima.
Na pitanje kako kao potpredsjednik Vlade ministar obrane ocjenjuje razvoj odnosa dviju država nakon ovih diplomatskih poteza, kazuje kako su i oni Hrvatska vojska za suradnju i da Hrvatska vojska intenzivno surađuje sa svojim glavnim partnerom u NATO-u, Sjedinjenim Državama, Velikom Britanijom i Švedskom, ali i sa drugima.
Potrebna je suradnja. Surađujemo sa našim susjednim državama i uvijek Hrvatska želi suradnju, želi dijalog i to je ta Hrvatska članica NATO-a, članica Europske unije koja je usmjerena na budućnost.
Bivša ministrica vanjskih poslova i oporbena zastupnica Vesna Pusić kazala je da nije Krstičevićeva politička istomišljenica, ali da se sa njim u jednome slaže.
Nije mi poznato da je on ikada odlazio u Srbiju i tamo držao huškačke govore, za razliku od ministra Vulina. I razlog za taj korak i potez hrvatske strane bilo je upravo to da se neposredno nakon incidenta u Skupštini Republike Srbije dogodilo da je upravo ministar Vulin izabran za onu osobu koju će otići u Hrvatsku, koji ima historijat, dakle koji ima svoju povijest nacionalističkih incidenata u svojim govorima u Hrvatskoj. I to bi bilo samo dodatno nadoljevanje ulja na vatru.
Ona ocjenjuje da je ovaj potez srpskih vlasti pokušaj smanjivanja štete. Ona tvrdi da je vrijeme da se kaže dosta, jer da je ova situacija potencirala govor mržnje na društvenim mrežama sa obje strane.
I zato je vrijeme da se negdje nađe dovoljno pameti da se spusti lopta. Hrvatska je članica Europske unije, mora preuzeti, po mom mišljenju, odgovornost da to spusti.
Kako će ovo utjecati na obrambenu suradnju dviju država? Za naš program govori vojni analitičar portala Obris.org Igor Tabak.
Činjenica je da je obrambena suradnja Republike Hrvatske i njoj susjedne Republike Srbije zadnjih godina poprilično zamrla. U jednom momentu prije nekoliko godina tu je bio čitav niz aktivnosti, razne vrste, među ostalim i zajedničkih vježbi, i to sve skupa je onda prestalo. Počelo se pričati o utrkama u naoružanju i cijela stvar je zapravo skrenula u iracionalne vode, što je dosta žalosno i zapravo vrlo neefikasno. U svjetlu takvih promjena treba gledati i ovu zadnju izmjenu diplomatskih statusa persone non grate, ministara obrane.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Povodom prevremenog puštanja na uslovnu slobodu Saše Cvjetana, bivše pripadnika jedinice Škorpioni, osuđenog za ubistvo 14 žena i djece, članova porodice Bogujevci, pripremila Branka Mihajlović.
Stav Fonda za humanitarno pravo jeste da je sud morao da uzme u obzir i patnje koje je petoro preživjela djece i dalje osjećaju.
Kaže Ivana Žanić, pravnica u Fondu za humanitarno pravo.
Sud je pogrešio što je udovoljio Cvjetanovom zahtevu. Treba da uzme u obzir i same okolnosti pod kojima je on izvršio to krivično delo, da se radi o ženama i deci, ali i da je on tokom cijelog trajanja postupka negirao svoju krivicu, tvrdeći pre svega da mu je taj postupak politički namješten.
Teško ranjena preživjela deca iz porodice Bogujevci svedočila su svojevremeno na suđenju u Beogradu. Saranda Bogujevci je za radio Slobodna Evropa govorila o tome kako je bilo teško pojaviti se na sudu i sve ponovo proživljavati.
It was very hard.
To je za nas bilo veoma teško, zato što je to značilo da moramo da se vratimo u to vrijeme i da se suočimo sa ljudima koje smo vidjeli u dvorištu. Bilo je veoma teško i to što niste mogli vidjeti nikakve emocije kod ljudi koji su to učinili.
O svirepom ubistvu porodice Bogujevci Beograđani su mogli da se uvere u decembru 2013. godine, kada je organizovana izložba o tom zločinu. To je bio umetnički projekat Fatosa Jehova. Hone i Sarande Bogujevci koji su kao deca preživjeli masakr. Radio Slobodna Evropa tada je zabeležio svedočenje Sarande i Jehone.
Policijski auto se zaustavio ispred naše kuće. Napustili smo dom i premestili se dublje u baštu. Nešto kasnije pojavili su se vojnici i izveli nas napolje. Sve vreme su nas psovali i vikali na nas. Tamo sam vidjela i majčinog ujaka.
Potom su nas vratili u baštu i tada smo vidjeli moju majku koja je bila ustreljena. Tamo je bilo i dece. Molili su da njima ne učine ništa nažao. Međutim, oni su počeli da pucaju na nas. Za ubistvo 19 albanskih civila, od toga 14 iz porodice Bogujevci i Durići u Podujevu 1999. godine, pred Beogradskim sudom je osuđeno 6 pripadnika Škorpiona na zatvorsku kaznu od 15 do 20 godina. Saša Cvjetan, jedan od počinilaca tog zločina, u 2 kazneno-popravna zavoda u Sremskoj Mitrovici i u Beogradu proveo je ukupno 16 godina i 4 mjeseca. Na slobodu je pušten više od 3,5 godine pre isteka kazne u martu ove godine. Razlozi za takvu odluku koje sud navodi su da je Cvjetan izdržao 2/3 kazne, da je proces resocijalizacije kod njega uspješno okončan, odnosno da je očekivano da za vrijeme trajanja uslovnog otpusta neće izvršiti novo krivično djelo. Puštanjem na uslovni otpust kao i dodjeljivanjem privilegija osuđenicima za ratne zločine tokom boravka u zatvoru, institucije Republike Srbije obesmišljavaju suđenja za ratne zločine i umanjuju težinu izrečenih kazni, saopštava Fond za humanitarno pravo i podsjeća na još jedan takav slučaj. Nakon pogibije Slobodana Medića 31. decembra 2013. godine u saobraćajnoj nesreći, javnost je saznala da je on kao osuđenik na 20 godina zatvora zbog ubistva šestorice Bošnjaka počinjenog u leto 1995. godine u Trnovu kod Srebrenice, u vreme nesreće tokom novogodišnjih praznika boravio na privremenoj slobodi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu politička scena Bosne i Hercegovine, gdje još uvijek nema dogovora oko izmjena izbornog zakona, zabeležila Dženana Halimović.
Kompromis i odgovornost ključne su riječi koje međunarodni zvaničnici u Bosni i Hercegovini upućuju političkim liderima u zemlji, koji su još jednom pokazali da nema ni jednog ni drugog kada su u pitanju izmjene izbornog zakona. Političarima neće biti dozvoljeno da se kriju i krive međunarodnu zajednicu ako se ne nađe rješenje, poručili su putem Twittera iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack nakon još jednog neuspjelog sastanka kazala je:
"Ozbiljno znači kompromis radeći unutar pravnih okvira, što znači da svaka stranka mora odustati od nečega da bi se došlo do rješenja."
Ipak, prema onome što je viđeno do sada, kalkulacija, ne implementacija odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava glavne su kočnice ovom procesu. Hrvatska demokratska zajednica sa svojim prijedlozima na jednu, a ostale stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine na drugu stranu. Izbor delegata u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine po apelaciji Ljubić, baš kao i omogućavanje da se dozvoli ravnopravno učešće i izbor onih koji se izjašnjavaju kao ostali, prvorazredno su političko pitanje u koje se uplećuju i brojna druga. Za glavnog krivca drže Dragana Čovića i Hrvatsku demokratsku zajednicu, koji, kako tvrde učesnici u pregovorima o izbornom zakonu, želi reorganizaciju Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zukan Helez:
"Čovjek onaj uporno ide na daljnu podjelu Bosne i Hercegovine na zaokruživanje nacionalnih teritorija, potpuno ignoriše građanski princip i mi nismo spremni da to podržimo."
Nisu prihvatljive ni tehničke izmjene koje imaju za cilj spriječiti izbornu krađu. Već drugi put u Državnom domu naroda nema izjašnjavanja o prijedlogu izmjena u pravcu uvođenja videonadzora na birališta, elektronskog očitanja otiska prsta, optičkog skeniranja listića. Nije se pojavio dovoljan broj hrvatskih delegata, a još ranije i sam Čović naveo kako su te izmjene u stvari pritisak da se riješe i druga pitanja.
"Ako je neko želio to rad, trebali smo raditi ima 3 godine pa na miru to raditi, jer je jasno da se to ne može ni usvojiti, a još manje provesti, onda treba naš krivca zašto se ne provodi. Tako da su to sve dio nekih tehničkih igara."
U zemlji u kojoj glasaju i mrtvi, građani su izgubili povjerenje u regularnost izbora, ocjenjuje delegat iz reda Hrvata u Domu naroda Bosne i Hercegovine Martin Raguž. Sam proces je kompromitovan, kaže, te pojašnjava:
"Da se pojavljuje, a ne smanjuje sve veći broj nevažećih glasačkih listića, da se pojavlja veliki broj pritužbi i apelacija vezano za rad biračkih odbora, za prebrojavanje glasova, za nepoštivanje volje svakog građanina i birača. Nemoguće je dakle da na posljednjim izborima 2014. godine u Bosni i Hercegovini za izbor članova predsjedništva bude 8% nevažećih listića, najviše u svijetu. Tolerancija je do 1, maksimalno do 2% u demokratskim zemljama. Imamo još uvijek objektivno zabrinutost da je čitav taj proces značajno politički konotiran i kontroliran od biračkih odbora pa sve do najšeg tijela Središnjeg izbornog povjerenstva.
Nije teško, ocjenjuje Raguž, shvatiti ni zašto su tehničke izmjene sporne.
Igrači i akteri unose sve u to da zadrže određenu vrstu pozicija koja na dosadašnji način bez velikog polaganja računa u smislu rezultata pred izbore omogućuje da kroz jedno stabilno biračko tijelo koje je glavnom politički kontroli bilo u javnom sektoru, javnim poduzećima, kroz jednu političku dominaciju, stranačku podobnost, da zadrže taj jedan princip i naravno oni unose svoju taktiku i tehniku na način da to sačuvaju.
Bosansko-hercegovački lideri vremena imaju još do 8. maja kada su u Centralnoj izbornoj komisiji najavili raspisivanje opštih izbora. Kako će izgledati vlast ako ne bude dogovora, niko ne zna. Zna se međutim da bi nerješavanjem načina izbora delegata u Federalni dom naroda bili blokirani izbor predsjednika federacije, federalne vlade, a ne bi mogao biti konstituisani dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine u kojem Dom naroda federacije bira 2/3 delegata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju ovog dela našeg programa o zbivanjima u Crnoj Gori. U metropoli turizma i dalje bura oko obeležavanja 100. godišnjice oslobađanja od Austro-Ugarske. Odbrana srpstva, Kosovo, regent Aleksandar Karađorđević, Mojkovačka bitka, sve je to okitilo glavni ulaz u Budvanski stari grad, uči majskog karnevala kojim bi trebalo da zvanično počne turistička sezona. Iako je priču o srpskom oslobađanju Budve u Prvom svjetskom ratu struka odbacila kao istorijski falsifikat, a osudio i deo partnera koalicione vlasti u Budvi, za sada nema nagoveštaja da će neko od gradskih čelnika snositi odgovornost zbog onoga što je iz vlade ocjenjeno kao provokacija građanske Crne Gore. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Iako su bilbordi odbora za proslavu 100 godina od oslobođenja Budve u Prvom svjetskom ratu izazvali salvu negativnih reakcija, čelnici budvanske vlasti nastavili su sa promocijom srpskog oslobođenja grada, koji je struka ocijenila falsifikovanjem istorijskih činjenica. Najnoviji potez menadžera grada Mila Božovića iz Demokratskog fronta je postavljanje reklamnog panoa na starogradskom bedemu. Građani su to prijavili komunalnoj policiji, ali nije došlo do njegovog uklanjanja. Predsjednik Skupštine opštine Budva Đorđe Vujović iz Demokratskog fronta kaže slučajno je bio baš na licu mjesta gdje je i menadžer opštine.
Pa evo igralom slučaja sam se zatekao tamo na ispred starog grada, apsolutno imamo svu dokumentaciju i bit će dostavljena u zakonskom roku.
Papir koji nedostaje čelnicima opštine je dozvola od Uprave za zaštitu kulturnih dobara u Ministarstvu kulture, a ono je povodom bilborda o srpskom oslobođenju Budve saopštilo da te poruke nemaju utemeljenje u istorijskoj faktografiji.
Ono što je nesumnjivo je da se kroz pokušaj falsifikovanja istorije pokušava isprovocirati građanski koncept Crne Gore. Svi istorijski izvori nedvosmisleno ukazuju kako je navodno oslobođenje Budve zapravo predstavljalo čin povlačenja Austro-Ugarske vojske sa Crnogorskog primorja, u čemu nije učestvovala armija ni jedne druge države. Svi istorijski podaci nedvosmisleno govore o tome da su srpske trupe u Budvu ušle tek po povlačenju Austro-Ugarskih, pa o tom činu nije moguće govoriti kao o oslobođenju u bilo kojoj formi, konstatuju iz ministarstva i dodaju da je obmanjivanje putem oglašavanja krivično djelo, te da će u slučaju da nadležni lokalni organi ne preduzmu ništa, pokrenuti procedure u cilju utvrđivanja odgovornosti.
I dok u lokalnoj vlasti Budve vri, iz vlade je stigla poruka da bi država mogla pokrenuti pitanje odgovornosti. Premijer Duško Marković.
Već je vlada preko Ministarstva kulture se odredila prema tome. To je falsifikovanje istorije, to je neodgovoran odnos budvanske vlasti. Crna Gora i građani Budve vide kako imaju vlast. Mi nećemo dozvoliti falsifikovanje istorije, odgovorit ćemo na taj atak na našu državu i na njenu istoriju već svojim stavom, a u nekoj sljedećoj fazi možda i pokretanje nekog odgovarajućeg postupka.
Završetak Prvog svjetskog rata je događaj koji ima visok rizik političke manipulacije u Crnoj Gori, jer osim kao civilizacijska tekovina obilježavanja kraja jednog globalnog sukoba, znači i kraj crnogorske države. Tada je Crnoj Gori kao najstarijoj državi na Balkanu prisjedinjenjem Srbiji u zamin velikih sila oduzeta državnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin.